Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր փետրվարի 8-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ընկերներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Զարուհի Փոստանջանը պատրաստ է դառնալ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իրանը մտադիր է ընդլայնել էներգետիկ համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խոստացել է կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ Այս մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Տասնյակ հազարավոր սիրիացիներ մնացել են Թուրքիայի սահմանին, փորձելով փախչել Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող զորքերի հարձակումից Ալեպում։ Թուրքիան ասել է, թե կօգնի փախստականներին, բայց դրանով իր սահմանները չի բացի։ Արաբական Էմիրությունները հայտարարել է, թե պատրաստ է ցամաքային զորքեր ուղարկել Սիրիա ահաբեկչության դեմ գործող կոալիցիայի շրջանակներում։ Իսպանիայում ոստիկանությունը ձերբակալել է իսլամական պետության հետ կապ ունեցող 7 մարդու, նրանք մերձավոր արևելքից և հյուսիսային Աֆրիկայից եկածներ են, ասել է ոստիկանությունը։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը հայտարարել է, թե նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը մասնակից է Մայդանում տեղի ունեցած սպանություններին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը պատրաստ է դառնալ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Իշխող Հանրապետականի թեկնածուն հիշեցնե մարդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանն է։ Լսենք Հրաշ Թամրազյանի հաղորդումից մի հատված զրույց Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Տիգին Փոստանջան, հիմա առի թե որ դուք ձեր ծրագիրը ներկայացնեք իբրև մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հնարավոր։
Ինչ պետք է անենք մենք, ես անձամբ, եթե ընտրվեմ մարդու իրավունքների պաշտպան։ Հայաստանի Հանրապետությանը շատ կարևոր են ազատություններ և ազատության խնդիրը ամենաառաջնայինն է։ Մենք չպետք է ունենանք քաղաքական հայացքների համար բանտախցում մարդիկ, իսկ մենք այսօր ունենք։ Տեսեք, եթե նույնիսկ հայտարարում են, որ մենք չունենք քաղաքական հայացքների համար բանտարկյալներ, դա լոկ հայտարարություններ են։ Չէ՞ որ երբ որ մեր քաղաքացիները գնում են Եվրոպա, այնտեղ երբ խնդրում են ապաստարան, նրանք ներկայացնում են հիմնավորումներ եւ նրանցից շատերը ստանում են հենց քաղաքական հայացքների համար որպես հետապնդվող այնտեղ կարգավիճակ։ Եվ սրանք ապացուցված են, այնպես չէ, որ ես ուղակի ասում եմ, դրանք ապացուցված փաստեր են։ Եվ այս գործերը վաղը հասնելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, եւ եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետությանը պատժելու է։ Եվ հենց այս տեսանկյունից միայն պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի թույլ չտանք, որ բանտախցում լինեն իրենց քաղաքական հայացքների համար անձիկ։
Տիգին Փոստանջան, ենթադրենք ձեզ նշանակեցին ոսմեն, ներվեցիք, ո՞րն է լինելու ձեր առաջին քայլը։
Առաջինը պետք է անդրադառնամ այն բոլոր բողոքներին, որոնք վերաբերվում են մեր քաղաքական հայացքների համար հետապնդվող անձանց, առաջինը դա պետք է լինի։ Իհարկե բողոքները բազմաթիվ են, հսկայական են։ Երկրորդը պետք է անդրադարձ կատարվի բանակում տեղի ունեցած սպանություններին, որովհետև մենք խնդիր ունենք այսօր, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ մենք ըստ էության պատերազմի մեջ ենք, և բանակը մեր շատ կարևոր նշանակության ինստիտուտ է, մենք այնտեղ պետք է ունենանք կարգ ու կանոն, և բազմաթիվ, բազմահազար մնացած հարցեր, բայց այս երկուսը շատ կարևոր են, իհարկե նաև մնացած բոլոր հարցերը, ընտրական օրենսդրությունից սկսած և ընտրական իրավունքների խախտումից և այլն։
Ինչպես եք պատրաստվում հասարակ մարդու մի կողմ թողնել քաղաքական ազատությունների խնդիրը, նաև մարդը, որ ամեն օր ենթարկվում է ճնշումների, իր ամենօրյա կյանքում, կենցաղում, ինչպես եք պատկերացնում իրեն օգնելը, ինչպես եք դա անելու։
Բոլոր խնդիրները իհարկե պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում, քաղաքացու կողքին պետք է կանգնած լինի մարդու իրավունքների պաշտպանը, նա պետք է զգա, որ իրեն ոչ միայն լսում են, տվյալ պետական հաստատությունում, այլ նաև իր կողքին կանգնած պաշտպան կա, որը կարող է իր հետ գնալ պետական հաստատություն և պետական հաստատությունից պահանջել իրավունքի իրացում, դա պետք է լինի։
Միշտ այս օմբուդսմենի շուրջ այսպիսի աղմուկ է լինում, այսպիսի հակասական ինչ-որ իրադարձություններ են լինում։ Ինչու է օմբուդսմենի պաշտոնը Հայաստանում այսքան կարևոր, կարող եք բացատրել, Տիկին Փոստանջան, ինչն է պատճառը։
Ինքը լուրջ ինստիտուտ է, եթե մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետությունում այս ինստիտուտի բոլոր գործառույթները իրականացնենք, ապա ես կարծում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում բավականին կբարելավի, բայց հենց դա է իսկ պատճառը, որ իշխանությունները չեն ցանկանում այս ինստիտուտը տրամադրել իրապես անկախ մարդու, որը իրենց ենթակա չի լինի և իրենց հանձնարարականները չի կատարի, դա իրենց փաստորեն կաշկանդում է, սա է ամբողջ խնդիրը, սա եվրոպական գործառույթ է, կարելի ասել մշակույթ է, որը մեր նման պետությունների համար այս անցումային շրջանում շատ կարևոր նշանակություն ունի, և հենց դա էլ նրանք չեն ցանկանա, որ զիջեն անկաշկանդ անկախ մի անձի։
Արդյոք արդարացված էր այդ Արման Թաթոյանի առաջադրումը, մրցում եք իր հետ այս պաշտոնի համար, թե ոչ։
Մրցելու եմ, ամենակարևոր պայմանը օրենքի պահանջը այն է, որ նա պետք է հանրության կողմից վայելի վստահություն, հանրությունը պետք է իրեն դրականորեն ճանաչի, մինչդեռ ես կարծում եմ պարոն Թաթոյանին մեր հանրությունը չի ճանաչում։
Տիկին Փոստանջան, նա իր առաջին իսկ մեկնաբանությունը ասում է, որ կաշկանդված չի լինելու, որ կանգնելու է քաղաքացու կողքին, կարծում եք, որ դա այդպես կլինի։
Մեր հանրապետությունում տեղի են ունեցել բազմաթիվ իրադարձություններ, որոնք կապված են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Ես Արման Թաթոյան հանրության կողմից հայտարարություններով հանդես եկող անձ ես չեմ ճանաչում։ Ես իրեն գիտեմ որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ և որպես փորձագետ։ Գործնականում ինքը դա ցույց չի տվել, հանրությունը դրան ծանոթ չէ, ես էլ նույնպես ծանոթ չեմ։
Իրանը մտադիր է ընդլայնել էներգետիկ համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Իրանի գազի ազգային ընկերության ղեկավարը հայտարարել է, թե պայմանավորվածություն կամ մեծացնել դեպի Հայաստան իրանական գազի արտահանման ծավալը 5 անգամ։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Իրանի գազի ազգային ընկերության ղեկավար Ալի Ռեզա Քամելին, խոսելով հայ-իրանական էներգետիկ համագործակցության մասին, հայտարել է. «Ներկայումս միջինը 1 միլիոն խորանարդ մետր գազ է մատակարարվում հարևան երկիր»։ Իրանի գազի ազգային ընկերության գլխավոր տնօրենը, ըստ իրանական մեհեր գործակալության, գազի արտահանման ծավալների Հայաստան ավելացման հարցին անդրադառնալով ընդգծել է նոր հոսքագծի և Հայաստանից ավելի մեծ ծավալով էլեկտրաէներգիա ստանալու կարևորությունը։ Ըստ համատեղ համաձայնության կա հնարավորություն գազի ծավալները 5 անգամ ավելացնելու վերաբերյալ, ընդգծել է Ալի Ռեզա Քամելին։ 2014 թվականի հուլիսին Հայաստանում Իրանի դեսպան Մոհամմադ Ռեիսին հայտարել էր, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է իրանական գազ տարածել երրորդ երկրներ։ Ավելի վաղ իրանական լրատվամիջոցները փոխանցել էին նաև Իրանի նավթի նախարարի տեղակալ Ալի Մաջեդիի հայտարարությունը, թե Թեհրանը պատրաստ է Հայաստանի տարածքով գազ արտահանել Եվրոպա։ Ինչ վերաբերում է Իրանի գազի ազգային ընկերության ղեկավարի երեկվա հայտարարություններին, նա անդրադարձել է նաև Հայաստանում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների հարցին, կարևորելով արտահանման ծավալների ավելացման հանգամանքը։ Ալի Ռեզա Քամելին նաև գնահատել է 400 կիլովատ բարձր լարման հոսքագծի շինարարության կարևորությունը, նշելով. Հայաստանը վերջերս նախաձեռնել է 400 կիլովատ հոսքագիծը, ապա ավելացրել, որ ենթադրվում է, որ շինարարությունը կավարտվի 2 տարում։ Ծրագրի իրականացմանն անհրաժեշտ ավելի քան 107 միլիոն եվրո գումարը տրամադրելու պատրաստակամությունը ստանձնել է իրանական կողմը։ Իրանի և Հայաստանի էներգահամակարգերի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորություններն ավելացնելու նպատակով նոր երկշղթա էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման համաձայնությունը ձեռք էր բերվել դեռ 2004 թվականին։ 2006 թվականի մայիսին հարևան երկրները ստորագրել էին կառուցման վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը։ Կազմակերպչական և նախ նախագծային որոշ աշխատանքներից հետո, սակայն 2013 թվականին երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության ֆինանսավորումը կասեցվել էր։ Նախորդ տարեվերջին հայկական և իրանական կողմերի բանակցություններից հետո կրկին որոշվեց վերսկսել ծրագրի ֆինանսավորումը։ Իրանական մեհեր լրատվական գործակալությունը հիշեցնում է, որ էներգետիկ համագործակցությունը կավելացնի առևտրաշրջանառությունը Հայաստանի և Իրանի միջև։
Հյուսիսային Կորեան փետրվարի 7-ի վաղարավոտյան հեռահաղորդիր է արձակել, որը միջուկային զենքի հետ կապված մտահոգությունների տեղիք է տվել հարևան երկրներում եւ Վաշինգտոնում։ Լսենք Ազաբաբայանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որ հրատապ հավաքվել էր այս գիշեր, խոստացել է նոր կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել Հյուսիսային Կորեայի դեմ։ 3 փետրվարի 7-ին Հյուսիսային Կորեան վաղարավոտյան հեռահար հրթիր է արձակել։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը հայտարարել էր, թե երկրի առաջնորդ Քիմ Յոնգ-ունի հրամանով արձակված հրթիրը լիակատար հաջողությամբ ուղեցիր է հասցրել կորեական Արմանյակը։
Ցիգու քանչուկ վիսոն Փանյոնսոն Սաոռը ցագի քեդոյե ճամաքի ճինիպսիքյատա։
Հարավային Կորեայի եւ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունները միջդեռ հայտարարել են, որ իրականում տեղի ունեցել բալիստիկ հրթիռի փորձարկում, որը միջուկային մարտագլխիկ տեղափոխելու հնարավորություն ունի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մի շարք բանաձևերով արգելել էր Հյուսիսային Կորեայի նման փորձեր անցկացնել։ Փենյանը, սակայն, արգելքին ականջ չի դրել, ավելին, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգ խորհրդի նիստը դեռ պետք է սկսվեր, Ռուսաստանում Հյուսիսային Կորեայի դեսպանությունը մի հաղորդագրություն էր տարածել, որում ասված է, որ այսուհետ ևս շարունակելու է հրթիռային այս ծրագիրը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունը դատապարտել է հրթիռի արձակումը։ Անվտանգության խորհրդի նիստից հետո ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանտա Պաուերը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ կանի, որ ապահովի նոր պատժամիջոցների սահմանումը, եւ այս անգամ խիստ քննադատությունը հնչել է ոչ միայն Վաշինգտոնից եւ Բրյուսել, լից այլ նաև Մոսկվայից և Պեկինից։ Հավելեմ նաև, որ Հարավային Կորեան հայտարարել էր, որ կասկածներ կան, որ այդ բալիստիկ հրթիռի դետալները ռուսական են։ Մոսկվան հասկանալի է սա հերքել է, իսկ փոխվարչապետ Դմիտրի Ռագոզինը Սեուլի այս մեղադրանքը հայկական ռադիոյի անեկդոտի հետ է համեմատել։ Հավելեմ վերջում, որ ավելի վաղ հունվարին Հյուսիսային Կորեան հայտարարել էր ջրածնային ռումբի փորձարկման մասին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Այսօրվանից փետրվարի 8-ից սկսվում է մեծ պահեցողության շրջանը, մեծ պահքը, որը կտևի 7 շաբաթ և կբացվի Հիսուսի հրաշափառ հարությունն ավետող ճրագալույցի պատրակից հետո միայն։ Այս տարի Սուրբ Հարության տոնը կամ Սուրբ Զատիկը նշվելու է մարտի 27-ին։ Դե իսկ մինչ այդ մեծ պահքի ընթացքում այսօրվանից սկսած հայ բարեպաշտ քրիստոնյաները ոչ միայն կհրաժարվեն կենդանական ծագում ունեցող սննդատեսակներից և ոգելից խմիչքներից, այլև կփորձեն այս ողջ շրջանը անցկացնել նաև հոգևոր պահեցողությամբ, հրաժարվելով մոլի սովորույթներից, շատախոսությունից, մամբասանքից, զազրախոսությունից, հայհոյանքից և այլն։ Մեծ պահքի այս հիսնօրյա շրջանում հայհարակելական Սուրբ Եկեղեցին հորդորում է զերծ մնալ, հրաժարվել հոգեկան ու բարոյական մեղքերից, զղջալ ու ապաշխարել, որպեսզի արժանին լինես տիրոջ Սուրբ Հարության գերագույն խորհուրդը ըմբռնելուն։ Մեծ պահքին, ըստ մեր եկեղեցական տոնացույցի, նախորդում է բուն բարեկենդանը, այն հենց մեծ պահքի առաջին կիրակին է, որը խորհրդանշում է դրախտում մինչև Աստծո առաջ անհնազանդությունը մարդկության նախահոր և նախամոր Ադամի և Եվայի անցկացրած ժամանակահատվածը, այն երջանկությունը, որ վայելել են Ադամն ու Եվան դրախտում եղած ժամանակ։ Այդ է պատճառը, որ բուն բարեկենդանը, բարի կենդանություն, անհոգ ու երջանիկ կյանքը խորհրդանշող այս տոնը, մշտապես հաջորդը մեծ ցնծությամբ է նշել, խնջույքներով, ամենահամադամ խորտիկներով, բուն բարեկենդանին նվիրված հատուկ երկու պարով, կատակներով և սրամտություն, որոնք ամչապես ավարտվել են մութն ընկնելուն պես, որտև ըստ մեր եկեղեցու մութն ընկնելուն պես գալիս է արդեն հաջորդ օրը, այսինքն սկսվում է 49-նորյա մեծ պահքի ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում փակ են մնում եկեղեցու վարակույրները, ծածկելով եկեղեցու բեմը, որը խորհրդանշում է Ադամի ու Եվայի դրախտից արտաքսումը Աստծո կողմից։ Մեծ պահքը խորհրդանշում է նաև անապատում Հիսուս Քրիստոսի 40-օրյա աղոթքի, ծոմապահության և ապաշխարության շրջանը խաչելությունից առաջ։ Այս 40-օրյա շրջանին հաջորդում է ևս մեկ շաբաթ, ավակ շաբաթը, որը խորհրդանշում է արդեն Հիսուսի երկրային կյանքի վերջին օրերը, վերջին ընթրիքը աշակերտների հետ, մատնությունը, տանջանքները, խաչելությունն ու մահը և, վերջապես, Հիսուսի հրաշափառ հարությունը։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը, այժմ այսքանը, հաջողություն։